ngoba mbona abanye lokho bengavumi bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kakhulu laba abanathi utshwala lokho benathi sidala besithi cwi ndawonye ngibo sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sekulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavela emazweni. Yikho-ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama-civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamelwa ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka ama-mask, abanye bathi izayeke, abanye bathi ngamatomo. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, lokho esinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo, mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana ulesitsha sakhe laphana noma inkomitsha yakhe yaphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala ama-hot staff banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, ngamehlo?
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo sezizavulwa ngamaseshini ngamaseshini. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imaski? Uticha uzafundisa yini egqoke imaski? Abantwabethu phela ngabantwana abavele ezindlini zobuyanga, esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzini emzilikazi ye batshiye esikolo, bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike esikolo vele sebethelelene umkhuhlane. Utitsha laye efike ubambe umkhuhlane, umntwana ephuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo efike ethelela abangakwabo. Lizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifane zivulwe kuphela sokulento zonke ezifaneleyo, hatshi ukuthi sesiphonga ukuthi abantwana bayebhala babhale form 4, engaze ibhale form 4 sefile kunceda ngani? Yikho-ke sithi qaphelani, okuluma indlebe ngowakho, okukeka indlebe ngowakwenu.